كيف لير أضاءت لغراد يتي يرتيرن الخير لولهم قرمات لنجلر بون 2022 يلن 13 فبراير كيبتانن فادر غني كيبتانن زم پروگرام مامري يازغدا دنلمايغا چاغريار اوني پراغدا استوديودان مين يوغسون انوروان алып барыяр Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkmenistanyny Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Kara maskaga dagandygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çäreleri dowam etdirmegi tapşyrdy. Европаның дикелдіш ве өсіш ванқи Түркменстанның өсішін чаклы ярден атлен, чап едлен хабарларымыз ве геплешклеріміз көп окорлы ве көп дінгленді. Чөрек кетмен соң айнан нөгділер. Ашқавадың яшайзылары неагилелік коркодиярлар. Мұрғапты құроқлықтан езір чеккен маарларлар, маарларыны тас ярпы вақасына сат ярден атлен, чап едлен геплешклеріміз хем ин көп дінглененлерін бәашлігіне верді. Bu hepde wada vermek gitmek anglatmayar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Adatlyň okuzulary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş çaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň üpeýine garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmagy ýetinipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilen maglumatlar boýunça öz pikirlerini aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýöri tösekhetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu urda hereket eden adamlar hem tapırlı. Adatlık sol siyasatçıların ikisinden odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hem de odolki bankir iktisatçı Hudaýberdi Oraustan 2007-ci ve 2012-ci yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öňü sirasındaki tagallaları özlerinin daşary yurttan Aşgabada dolanmak finansıklarının näki ýyl tamamlanan nuwarda gurrun vermeklerini soradı. Bellemeliýeri sol löwürlerde hususan 2011-ci ýylda türkmen köşkününün oppozisiýa agdalarynyň hem saylawlara gatnaşyp biljekdigi hakynda aýdylan sözler eşdildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kardeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sanly daşary ýurtly hünermeniň bu döwür baradaky pikir garaýyşlaryny dinläli.
11-nji fevralda Berdimuhammedow'un prezident wezipetini eýelemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir penje bilen dolandyran Niýazow Tarpatayn ölümi islenlik awtoritar ýurdu mahsus bolan bir meseleni, istutor meselesini öwür boýuna galdyrdy. Ýurdu gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuny görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz-özünden mezliginiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk maslahaty 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary mezlit geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýetgetmeler girdi. Bu ýetgetmeler laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, Onu prezident saylanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüri esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň wezipetini wagtlaýyny ýerine ýetirmeli edildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň orunmasary Gurbanuly Berdimuhammedow ýol açyldy. Oraýlyky prezidentiň wezipetini wagtlaýyny ýerine ýetirdi. 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi Saýlaw Komitetine görä 89.123 ses alıp prezident wezipesine saylandy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipäge girişdi. Ýöne şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipäge girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadam basdy. Bir döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri Elmi Damy diýen ýaly Berdimuhammedowyň dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar garaşy bağımsız medya kurumları galip verse de yurt rayetlerinin ençemesi Türkmen halkının inni ençemeyilveri yaramaz iktisadi şertlerden, ağırlaşan amasız durmuş şertlerinden, barha didim zorlaşan dolanduruştan, siyasi ve rayet azatlıklarının yıl yıldan berk çeklendirilmeğinden ezir çekerler. Elbette şayiatları ve arxiv mağlumatlarına göre Niyazov'un yurdu dolanduran yıllarını onun şahsiyet kultu, ören göz çıktınç davarlandırılardı. Dürün emeldarları ve kanun çıkarcıları tarafından resmi taydan Türkmen'in başı, Türkmen başı kılan edilen Niyazov'un şahsiyet kultu, onun çağır küncü oturduran heykelleri, mekteplerde ve yokarı kucaylarına tasdiya tutulayan kitapları bilen hasla davarlandırılardı. Muman Türkmen başı aradan çıkanına ilatta, Berdi Muhammedov'a umid bağlamağı esas vardı. Galiberse de 2. Prezident reforma vaadaları bilen hakimiyet başına gelipti. Azatlık Radyosu 8. fevralda Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Merkez Azya boyunca ekspert Luka Ançescu bilen Berdi Muhammedov'un dolandırışının 15. yıl dönüm doğrusuna sohbetdeş boldu.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan, so I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Türkmenistan barada yazdım. Şonu üçin men 2003-2006 yıllar aralığına bu yurdu yakından seni diyardım. Her gün dünyalı haberleri izlerlerdim. Haçan 2006 yılın dekabrına Niyazov aradan çıkanına ören şok yağdayı oldu. Sebep Niyazov post-sovet Merkez Asya'da aradan çıkan İlkinci birinci nesli prezident oldu. Niyazov elbette onların arasında en bir didim zorudu. Şöyle de Türkmenistan'ı Niyazov'sız göze önüne de getirmek ören kıyını. Şunun için ören şok yağdayı oldu. Bu hiniden benim yardımına. Biz Merkez Azya boyunca iş alıp arayan adamlar bilen gepleşerdik. Biz onun yarısızlığını biliyerdik yönü. Tarpıtayın aradan çıkarı ütmenlik. Niyazov ölümünden sonra biz Berdi Muhammedov'un vezife belirlenecekliği var da mışmışırsız başladık. Men Türkmen siyasetini öğrenyenliğim sebeple onun kimliğini, onun sağlık ministri bulunduğunu, vicepremier bulunduğunu biliyerdim. Yöne ol prezident olur ütmenim. Men onun iyi istutor olmağı mümkünçülüğü bardır ütmeyerdim. Yöne ol iyi istutor bolaydı deyip Ançescu aitti.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then you go, then he became the successor.
Odurlar Niyazov'un kulübesinde galip siyasi giyinişlikte kendi bir tanınmadık Berdi Muhammedov ilk başlarda halka belli bir derecede erkinlik vaadi veriyerdi. İnternet yeterliliğini vaadi veriyerdi. Taşları yurtlara yoğurların açılacaktı gaydiliyerdi. Yönü aradan 15 yıl sonra hedir Türkmenistan halkarı hasavatları göre rayetlerin esas azattıklarını, söz azattığını, metbuat azattığını, din vujdan azattığını berk çeklendirmekte, ilatı in hayal internet hödürlemekte tanılıyar. 2016 yılda serhesiz repartiyorlar kuruması kurbanını Berdi Muhammedov internetin ganiyim düşmanlarının sanığını koştu. Esen Berdi Muhammedov ilki vezipa girişenine halkarı cemiyetçiliği, halkarı akademiye vekilleri ve sinçiler onun dolandırışını nehil karşıladı. Ançeski'nin gururunu vermeni göre kâvır günvatar akademikleri, ılımı işgalleri, hususana demirgazık Amerika'dan bulan kâvır akademikler, siyaseti öğrenciler Berdi Muhammedov'un vezipa gelmeğini oyunu karşılayıp onun yurttaki yağdayları yütkütçüktüğünü anam bildiriptiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting change to happen.
Sonra bir tüylü çekeleşikler, devatlar başladı. Hususan Demirgazık Amerika'da alınıp barılan ılımı işlerine Berdi Muhammedov'un yurtlu yağdayları ütkütmeye karışılayanı kaydıldı. Hatta bir topar görünüklü profesörler Berdi Muhammedov yağdayları ütkütürdüğü yerdiler. Sen eser edip gövde geçirten şeyli malumatları tatmak mümkün. Sebep olur Berdi Muhammedov'un aydiyan zatlarına onun yardılar. Men asla giyinirimli ezgörtmeleri karışmadım. Sebep aslında demen yağdayları biraz pesimist çimileşen. Yönüşül bir vaat demen Türkmen siyasetinin sağlamalarını düşünüyerdim. Eğer olur. Şunun yanı kişini hükümet başına getiren olsalar, olur bunu yağdayları ütkütmek için nelde saklayıp varma için diyerler. Bu şeyle de oldu. Men hatta Berdi Muhammedov doğrunun açıklığa sinan şükrem edilmedi deyip bilirin. Yönü akademiklerin belli bir bölüğü. Hatta kâvır siyasetçiler, karar, kabul edici adımlar öğren ulu umid bağladılar. Yönü men özüm maradaysam, asla neye hildir bir özgörüşün bolcaktuğunu anılmadım. Görüşümü diyalı bulup geçen vakalar menin mamladığımı örközdü, deyip Ançescu aitti.
But I also understood that the configuration of Türkmen politics shift.
Sinçlere göre yurdun iktisadi kuvveti son yıllarda cüda pise kaçtı. Giyin yayran işsizlik sebeple yurdu terk eden yüzler çömü rayet taşarı yurtlarda kaldı. İlatın efesli bölüğü subsidiyelenen imit önümlerine kararışlığı aldı. Yönü buna karamadan resmiler ve medya sirişteleri sinçlere göre yurtta devam edeyen kıyınçlıkları yaşırmak bilen gümrağı oluyarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlary. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Niýazow döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarap ýetirdi. Niýazow bilen ýylat tarapyna näme hildir bir sosial pak, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her niçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi. Diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistan 2019 ýylynyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna Uran Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eran korrupsiýadan ýezir çekdi. Galy berside ekspertiň ýanyna Uran Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumyň aýdylany tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gabat geldi. Niýazow faradan çykandan soň onuň şahsyýet kultu Berdimuhammedowyň şahsyýet kultu bilen ýetgerildi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýyly halkyň arkadaşy zamana sygulan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dogam etdirýär. Gep başynda hem aýdysymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjeklerin hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyna, saýlawlara has ynanyrjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyna umyt baglanýar. We bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy bersedirginligi ýetgertmek üçin peýdalanmagy çalsan adamlar hem bolýar. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu ýurtdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz gördüğünü apozitsiya deyip atlanır yani topolarla hem hizmettaş etmekten çekinmeyer. Eğer apozitsiya giyen adamlardan kimdir biri önde duruyan prezident ayrı olanla katlaşma ise olursa onunla ol ne bizim yurdumuzda gerek bilir men olara Türkmenistan'ın ehli rayetleri ile den derecede den hukukla sağlarda faylı olarak katlaşma hem mümkünçülükle dürülecektir doğal kefirlendir yani.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup qarlı ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmeğine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umit bolmadı. Bu gürlünü sol vaqtlar bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanamov bilen telefon söhbetdeşlik esasında dogam etdiriyar. Nurmuhammed aga, sizin saylova qatnaşmak niyetleriniz birinci gedek nähil boldy, ikinci gedek nähil boldy?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Oradow Abdaga üç bolup hawarlaşyp, hani bilem şoňa gatnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýrek barar ýaly şert derejeli hem de hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatım saylawa gatnaşar ýaly ýagdaý döredilip şo nete gelip. Onuň esasym ýanky Kiýewden ýakynraak bor barmagyna hem şo ýerdäki tanış adamlar, diplomatlar boldy, öňüm näme bilişleşen adamlar bardy. Şolaryň kömek edeli berip gelin şu ýerde öz maslahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyp geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Onuň Şoyrik, Oradow Şoyrik, Avstriýa geldi. Berden biz çoki höýtdik. Abdag anam çağırdık. Abdag elki bolýa diýdi, ýöne soň gelmedi. Gelmedi aý bin bar biljek geldi, sebäbini aýtmady. Ondan şo kandidatura barada gepleşdik. Men hem işe aýtýardym. Men şo kursaya gözüm gyzdyramok, hiç wagtam men prezident bolasym gelen wagty. Şoň üçin partiýamyzyň adynyň men özüm boljak geldim. Abdag gelmeyen soň öňüňlerim gurulyşdyk bolýan bir Oraz soň kandidaturasyny bolsak nähil bar diýsek Abdagara galşy çykdy. Onu iň soň gelmeyen soň iki bolup ýanky biziň partiýamyz Oraz soň Watan perekedi Oraz soň kandidaturasyny bolladyk. Şeýdi onuň geçjek bolup Metbuat isminden esasy Ukrayna'n, Orsiyiz'in televizyonyesi, radyosu, şolor esası hemme yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a hükman yetti, bizim şerklerimize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiçbir hareket olmansın. Kiev'den onun kaydıp geldik, Avrupa geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. Oradaki deputatlar bile duştu. Onun deputatlar bile bilerek gidecek ne eli orka diyse. Olurum onun aittiler. Türkmenistan hiçbir reaksiyon bildiren yok. Sizin gelmeyen riskler yok. Şunun için zaten hoplu var. Bu meseleyi koyuyorsun edildiler. Bizim onun sonu oynamalı olduk.
Bir 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Şu Berdim Gömezov birinci vedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci vedek ne ahil oldu? So, ikinci vedek so, bilmeyenli ya da avadanlı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdim Gömezov'un ne ahil olur başkası sözleri aydınlığı eşitildi. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti. Köp saatler ütlödü. Köp adamın bolunda atlardan habersiz kaldı.
O ikinci vedek sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Ben neydi so Berdim Muhammed'in yerine katlaştım. Şu yerde saylı vardı gürün oldu. Sonra biz açık saylı geçirecek. Opozisyede katlaşı bilir deyip senin familiyanı tuttu dedi. Son için ha ben sana aitken özünüz çirdim. Nehili yağdayınız var olsa katlaşı bilen olsanız deyip son yer havarı getirdi. Yönen hemen özüm eştim sana aitken neydi. Onunla ben o havarı eştimden sonra yine o razı havar ettim. Gelin dedim hani masraftaşalı nasıl oraya alı avar geldi dedim. Onun orası yine vena geldi. Böylece masraftaştık. Bir hatta inladık. Biz Berdim Muhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz parmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen şun için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler, ya olmasa da biz tayin, kararsız süydü, halka ara süydü, şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini, Türkmenistan'a yüzlensin, şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boyun eğiyiz, günahkar değil iseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a parmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi görmeyi o kadar nefes uğradaymalı. Onun için son yalda şartları yazıp veya de Viyana'da ilki bile hemen telefon ettim ilçhana. Şolur yalı yağday, biz tayin parmağına, şunun için şunu yalım şart var, hatam size boşuraya sizim. O dedi, ben o meseleden havarım yok. Ben aşağıdaki havarlaşayım. Şu ondan sonra ben size havar ederim dedi.
Siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
O. Ben görsemem ön familyamı isteler de Ruhşat de Turukkan'ı koyardılar. Yöne bir sefer koymadılar, dinlediler. Yankay Şimyali yok, bizim o meseleden havarımız yok dediler. Ondan bu hati ben diğeri taşı poşta müstübülen ilçhana uğrattım. Yöne sondan sonra havar tutanım olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Son önlenem kaldı. İnha, Berdim Muhammed'in bize gelin kaylağı katlaşın diyenin sözünün sonu.
Hormatlı dinleyiciler, Kurbanğul Berdim Muhammed'in hakimiyet başına gelmeğinin 15 yıllığına bağışlanan yürüyte sökvetimizi dinleyersiniz. İnneki sökvetteşimiz Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalkı başlığı. Hedir Şivesya'da yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oradov. Ol apozisiya geçeninden son daşarı yurtta vatan siyasi yöngeçilik hareketini nöredip Türkmenistan'ı 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarına kandidat yokmenine katnışmağa sinanştı. Emma bu sinanşıklar soğusu tordu ve Berdim Muhammedov'un ağalık etmeğine 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından son onun öz oranını oğlu Serdar'ı geçirmek niyeti vardı gurrun edilip başlandı. Azatlık Kudayverdi Oraz filen telefonla uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmalı. Hususanla sol uğurda oların Kiev'den Olya'da Beylik Usurlu Aşkava'da varmak planlarını koyu olsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı has anık gurrun vermeğini soradı. Hudaýberdi aga 15 ýyl öň, olorky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogulanyny inçejigem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sizde de görnüşine göre, siz oppozisiýa wekilleri hökmünde egilleşiňiz Nur Muhammed Hananow bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäýetleşmek finansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalary etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Da söwür ýanky Türkmenistan dogry ýoly düşülýärli adamlar adam ýaly ýaşap başlaýar da. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýoly başyna seret durman şoň gatnaşyp elimizden gelen etjek bolduk da. Şu saýlawda da gatnaşjak bolduk. Saýlawda da ýeňjigimizden görnüp durdy da. Şoň üçin daşar ýurtlar bilen dogruşduk, adetdik ýoly bolmady da, bolmady.
Şoň wagtyň watan jemgyýetçilik tiýatr hereketini çykyş edýärdim etdi wagtda Nur Muhammed Hananow'un bosunlukta döredilen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyordu. İkinci taraftan şöyle gördü, yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif işaret deneyeli bir zat görünü ya da eşitirli. Şu Türkmen hakimiyetinin başındaki adamların kevirinin eğer meyilleri olsa oppozisiýa hasaplayan adamlar hem saylağı katnış bilir deneyeli beyan et edenliği eşitirli. Şu arada ne yapmaydık bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabatda gitmek finansına itekledi mi ya? Başka bir sebepler gördünüz mü bir yerde? Başka bir riyarlıklar gördünüz mü sorgu?
Esas sebebi yankısı aydınmayalı da şunları yağdayı dörenlesin da yağdayı dörenlesin. Biz de yöndaşında tam hizmet kalacak. Bizimkine daha doğru olur deyip düşündük de. Şunun için çok ehli yağdayı olandı da şu yankı yoğurdu komoğudur ve halkı komoğudur yani çaylığı atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçük doğru çoktuk da. Yöne ol görüyoruz mu? Öğürdü. Niye aşk bilin Berdi Muhammed'in yolbaşının bir tapağı değil ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed getirenlerin siyaseti branş kuyutuya önküden vermedi de o gelin vururum. Yasın o eğer de Niyazov kufırdatsa hem vesciğine ay gelmese bulurdu ona der. Yani her gelimin kuyçuluk gözler şu apozisyon şu saylon yanını barmaz yan ettiler de.
İnni sorular şu öz sözleri ile sizin saylonu katınlaşıp bilecektiniz bir taraftan aittiler. İkinci taraftan hem sizin yorumunuzu yaptılar şöyle mi?
Hawa.
O nähil boldy? Şo siz nä Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme boldy? Şondan soň näme boldy? Siz nähili habar aldyňyz?
Bu näme şu ýerde Kiýewde ýurtda maslahat etdik şu programamyz barady. Şu nähili iş geçirjek, nähili näme diljek? Hemme şu barady. Ýatan ýere ýakda Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hananow men şu bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz işçiligi işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaýberdi aga anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baran Ondan soň Aşgabatda gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ya da nähili başa barman garly. Aşgabatda gitmek planyňyň ýetkemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyor musun? Bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyiz da. Halkarı Bromolov'la depleşinde, şu duruşunda hem bizim şu apozisi bulmasa saylağı geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra nındırdılar. Yönü sizi hiç iyi bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yönü ol yankı doğru yol yankı kıyıftını doğru uçmanı da başka da yolunu öğretmeni mümkünçülük var diyor. Yankı Aydiyana yeniden şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzünü bilen bolacak. Şu halkarı kurumunu bilen işleşecek. Ana şu şüveti olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasyr mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen Devlet Habarbarlygy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerine garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini kabar verdi. Eysem yaşıl siyasetçiler Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu soru ilki Nur Muhammed Hananow'a sonra Hudaýberdi Oraz'a verdik. İndi siz şu Türkmen reallıklarını ulak kalk versiyin laf veren siyasetçi hükmününü, önkü diplomat hükmününü nehili çıkalgı uğrayanı Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ına ulukan iktisatçı hükmünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı uğurluk del sebebi Türkmenistan'ını bir gedegim 30 yılda halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yazıda geçirilen saylov bollu değil, ikrar edilmedi. İndi şu yağdayda Türkmenistan'ını Nähil öz görüşlükler bolup birer sebäp Türkmenistanyň halk maslahatyna geljek 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdyrmagyny ýalan etdi. Şoňlaryň birlikde de synçylaryň käwiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siziň hem pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga başy emele gelen ýagdaýdy?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalara Berdi Muhammedov yol vermedi mi kadice kolyan? Çıkarlan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yöne açık saylov olsun. Halkara kurumlar katnaşıp şu hakikaten açık saylov geçti diğer yali. Şu hemme yankı obayisiye volya elki kurumlar volya şolun vekilleri elkinha yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katnaşıyorlar. Özüm katı aktif katnaşıyorlar. Ne sorar yani saylovlar olsa o bir. Yöne Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne olabilir? Hakikaten Berdi Muhammedov Sovyet oğlunu yerine tayin yazınlığı o görünüp duranda. Onun için var, o diyen var yukarı derecede siyasatçı olmalıyız, bir sinçi olmalıyız, o diyen var aklım gerek gelmiyor. Bu görünüp duranda. Yerine tayin diye. Yöne tayinlese de bir sonki Kazakistan'a kovulan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev ne hili yağdaya düştü yoksam o yerine başardan belirlenen sonum hükümeti dolanırmak mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yöne sonra da ne bu bolyan vakalardan son hem milattan dinli. Yöne o yerde doğru. O karınlaşı değil. Bir yerde oğlu. Berdi Muhammedov'un. Berdi olur ya vakabı olmaz öyleyken yöne şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu kadiyen. Ol bir mesele. Yöne oğlu bolayana da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha Berdi Muhammedov'un yeğenleri var. Olur nevit sevdası bilin. Kimya önümleri sevdası bilin. Yani Türkmenistan'a emit getirmek meselesi bilin. Şolar ya Allah'lar bilin eğleniyen iksanı yeğeni var. Bunlar etesliğini kazanırlar. Şunun halbide gelen havarlar, solurum, şu giyice günlüğü yatanına turunlu, şu prezidentlik kursesi gözününe geliyor oğlum. Ne bunlar? Şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içini, öz tohumunu, öz içinin dürep dargar deyip fikir etken. Gelen havarları izirlat sinak görsen, şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz, ýurdun öňünde nämeler bolup biler, nähili özgörüşlik bolup biler ýa bolmanlar, nähili prognozyňyz bar?
Ulyany Türkmenistanyň Berdi Muhammedow doğunda üýtgäni gelen gep köpüldi da. Gelen gep köpüldi. Şoňa bolsa biz aslında hakykatyň Türkmenistanda mesela üçin formal tarapdan konstitusiýa bar, hakykatyň konstitusiýa ýok. Hökümet formal tarapdan bar, ýöne hakykatyň bir hökümet ýok da. Şoňa bolsa niýazm siýasatyny dowam diýsek, aýtdylar da bir iki ýyl bilen menem dowdunyň biraz önündim onda. Reforma geçirjek, reforma geçirjek diýip de, iqtisady reforma geçirjek diýip de. Ýöne Alkorsak reformu ne hem oldu da halka şu konuğumu muhtumunu yatırmak oldu da önemli yani şu bazı diyel elektrotoğu diyeli belki o şu yenilikleri yatırdılar. Yok abi niyaz mı doğurdu şu niyaz mı doğurdu şu niyaz mı doğurdu ay boliye bizim aylıklarımız pes yönür yine biz bir topar yenilikleri dönettik adamları yine bir topar adım doğurduk deyip de onu mu yatırdılar da yöne eğer de onları yatırayan olsam onda sen en olması şu karlılara köp çağınlara invalid Hem taraflarında bir seyret konu etmedi hani mi? Şunlar Yasuman'ın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. Şöyle nasıl bundan diye yani her hili halka kıyınçlık dönüp çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyle olmasa şu bir yol var deseler şu neydi şu yazdığı bir çıkanlığı olur deyip de. Ama şu esasında benim fikrimce çıkanlığı tapsa olur. Yurdun bandırsa olan yönü eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek o değil siyahatta misat olmalı.
Şöyle nasıl mesele adımlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet hakik hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için şimdi hem nerede düşünüklü oldu da düşünüklü oldu. Şun için eğer de şunu düşünüp şuna karşı bir yoluna tapıp şundan bir çıkanla tapılmasa da Türkmenistan'da o hiç vakit olmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem Gurbanguly Berdimuhammedow ýerli derli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu barada bize pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.